Velkommen til en ny analyse her hos oss. I dag har du gitt oss en solid bunke. En studieguide fra et universitetskurs i sammenlignende politikk.
Stemmer.
Og målet vårt er jo å gi deg en slags snarvei. Rett inn i demokratiets maskinrom, kan vi si.
Ja, for å skjønne hvordan ting faktisk henger sammen.
Akkurat. Hvorfor er noen land stabile, mens andre er i konstant konflikt? Og hvorfor har du som norsk velger en hel meny av partier, mens en amerikaner ofte føler de må velge mellom to?
Svaret ligger gjemt i det kildene kaller institusjonelt design, altså spillereglene.
Nettopp. Vi skal se på tre hoveddeler. Først selve maktens arkitektur, hvordan staten er bygd.
Mm-hmm.
Deretter spillets regler, altså hvordan stemmer blir til makt.
Ja, valgsystemene.
Og til slutt, det som kanskje betyr aller mest for deg i hverdagen, samfunnets sikkerhetsnett.
Og det er jo det som er så fascinerende, at disse valgene som kan virke utrolig tekniske og kanskje litt kjedelige, de har helt enorme konsekvenser.
Ja, for alt.
For absolutt alt. Vi snakker om de usynlige reglene som bestemmer alt fra hvor lett det er for et land å gå til krig, til hvor mye du får i sykelønn. Det er selve fundamentet.
La oss begynne med det fundamentet da. Maktens arkitektur. Skildene dine starter med det store skillet mellom hvordan regjeringen og parlamentet henger sammen. Først ut er det systemet vi kjenner best. Parlamentarisme.
Ja, i parlamentarismen er jo kjerneideen at regjeringen, altså den utøvende makten, den springer ut fra parlamentet.
Så den er avhengig av parlamentet?
Helt avhengig. Regjeringen må ha parlamentets tillit for å kunne styre. Mister de den tilliten, ja, da må regjeringen gå av.
Så det er en slags fusjon av makt?
Akkurat. Ikke en streng deling. Og den store fordelen er jo potensiell handlekraft. I Storbritannia, for eksempel, gir dette ofte ett enkelt parti flertall.
Og da kan de bare kjøre på?
Nettopp. De kan gjennomføre politikken sin veldig effektivt.
Men her i Norge, her ser det jo litt annerledes ut. Vi har jo nesten aldri flertallsregjeringer. Er ikke ulempen med denne maktfusjonen at det kan bli veldig rotete?
Jo.
Vi ser jo mindretallsregjeringer som må forhandle og, tigge om støtte fra sak til sak.
Absolutt, og det er jo den andre siden av mynten. I land med mange partier, sånn som Norge, tvinger parlamentarismen frem kompromisser, kollisjoner.
Hestehandler.
Hestehandler i stortingskorridorene, ja. Det kan føre til ustabilitet. En regjering kan jo sitte på nåde fra et bittelite sentrumsparti.
Men er det bare negativt?
Nei, for forsvarene av systemet vil jo si at det også er en styrke. Det sikrer at politikken har en bred forankring, at mindretallet blir hørt. Det tvinger frem dialog på en måte.
Greit, så en balanse der, mellom handlekraft og representasjon. Men så har vi jo det systemet vi ser på film. Presidenten i duale kontor, presidentsystemet, det virker jo som den rake motsetningen.
Det er det, på mange måter. I et presidentsystem har du en veldig streng maktfordeling.
To separate ting?
Ja. Presidenten velges helt uavhengig av parlamentet. Begge har sitt eget mandat rett fra folket. Tenk på USA. Presidenten og kongressen er to maktpoler.
Designet for å holde hverandre i sjakk.
Nettopp. Gjennom det man kaller checks and balances. Og fordelen som kildene dine peker på er jo stabilitet.
Stabilitet? Hvordan da?
Vel, presidenten sitter hele sin faste periode. Enten det er 4 eller 5 år. Uansett hvor upopulær hen måtte bli.
Men vent litt nå. Kildene dine nevner statsviteren Juan Linz. Han advarer jo sterkt mot akkurat dette. Han snakker om faren for gridlock, altså full handlingslammelse.
Ja, og det er et kjempegodt poeng.
For er ikke hele poenget med checks and balances at det skal være vanskelig å få gjennom ting? Ser kildene på det som en svakhet, eller er det egentlig styrken i systemet?
Det er kjernen i hele debatten. Fra ett perspektiv er handlingslammelse en styrke. Det forhindrer radikale endringer, tvinger frem kompromiss.
Men
Linds advarsel, spesielt for nye, skjøre demokratier, er at når presidenten og kongressflertallet er fra fiendelige partier, så finnes det ingen innebygd løsning på konflikten.
De er låst.
Helt låst. Hvem har det siste ordet når begge hevder å representere folket? I vår modell, i parlamentarismen, kan man løse en sånn krise med et mistillitsotum, ny regjering, ferdig.
Men i et presidentsystem?
Der kan krisen bli permanent. Og i verste fall, ja, true hele demokratiet. Så et system designet for å være stabilt kan ironisk nok skape total lammelse.
Og for å gjøre det hele komplett, så nevner jo kildene en hybrid. Et semipresidensielt system. Hva i all verden er det?
He. Tenk på det som en blanding av det beste, eller verste, fra begge verdene. Du har en folkevalgt president med reell makt, som i USA.
Ok.
Men også en statsminister som leder regjeringen og er ansvarlig overfor parlamentet, som hos oss.
Som i Frankrike.
Prototypen er Frankrike, ja. Hvis presidenten og parlamentsflertallet er fra samme parti, er presidenten i praksis eneveldig. Men hvis de er fra forskjellige leire,
da blir det trøbbel.
Da får du en situasjon som kalles cohabitation, tvunget samboerskap. Jeg husker en professor beskrev det som et tvunget politisk ekteskap, og det kan føre til en brutal dragkamp om makten.
Ok, så nå har vi sett på arkitekturen, men hvordan bestemmer vi hvem som skal bo i dette huset? Det leder oss jo rett over til spillets regler. Hvordan stemmene dine blir til faktiske plasser i parlamentet.
Nettopp. Og dette er kanskje det enkelttiltaket som har aller størst effekt på et lands politiske landskap.
Virkelig?
Uten tvil. Hovedskillet går mellom forholdstallsvalg, som vi har i Norge, og flertallsvalg, som de har i Storbritannia. La oss starte med det vi kjenner best. Forholdstallsvalg, eller PR.
Ja.
Målet er jo matematisk rettferdighet. Parlamentet skal være et speilbilde av velgernes preferanser. Får et parti 10% av stemmene?
Skal det ha 10% av setene?
Ganske enkelt.
I teorien, ja.
Og konsekvensen av det er jo det vi ser i Norge. Et storting med mange partier, fra Rødt på den ene siden til FRP på den andre. Det gir jo en følelse av at de fleste meninger er representert. Helt korrekt. PR-systemer gir grobunn for flerpartisystemer, men ulempen er jo faren for fragmentering.
At det blir for mange små partier?
Ja, at det blir så mange at det blir umulig å danne en styringsdyktig regjering. Derfor har jo de fleste land med PR en eller annen form for sperregrense.
For å luke ut de aller minste.
Akkurat. Det er et forsøk på å balansere representasjon mot styringsdyktighet.
Greit. Men så har vi det britiske systemet. Flertallsvalg i enmannskretser. First past the post. Det høres brutalt ut.
Det er politisk brutalt. Landet deles opp i hundrevis av små valgkretser. Hver krets skal velge én eneste representant.
Bare én?
Bare én. Og den kandidaten som får flest stemmer i kretsen, selv om det bare er én stemme mer enn nummer to, vinner alt.
Og resten av stemmene?
De er i praksis bortkastet. Kanskje 60-70% av dem. De teller ikke for noe som helst i det nasjonale regnskapet.
Men for en velger høres jo bortkastet stemme helt forferdelig udemokratisk ut. Forklare kildene dine hvorfor noen i det hele tatt forsvarer et sånt system?
Ja, og argumentet er krystallklart. Det skaper stabile og handlekraftige flertallsregjeringer.
Ah!
Systemet favoriserer de to største partiene så kraftig at det nesten alltid resulterer i at ett parti får rent flertall, selv med bare 35-40% av stemmene nasjonalt.
Så man slipper hestehandelen?
Du slipper all hestehandelen, velgerne vet hvem som har ansvaret. Men prisen er, som du sier, veldig lav representativitet. Kildene har et slående eksempel fra Storbritannia i 2019.
Ja.
Liberaldemokraterne fikk nesten 12% av alle stemmene i landet, men endte opp med under 2% av setene i parlamentet.
Wow, det er jo helt vilt.
Millioner av stemmer ble i praksis ignorert.
Så det du egentlig sier er at selve designet på valgsystemet er grunnen til at du som norsk velger har en hel meny av partier, mens en brittisk velger ofte føler de må velge mellom de to store for ikke å kaste bort stemmen sin?
Det er en helt sentral del av forklaringen, ja.
Det er jo en ganske heftig konsekvens. Kildene dine har et tankeeksperiment. Hva ville skjedd om Norge byttet system?
Da ville det politiske kartet vårt blitt tegnet fullstendig om.
Helt om?
Ja. Ifølge en klassisk teori, Duvergers lov, ville vårt flerpartisystem over tid kollapset. Det ville blitt konsentrert rundt to store blokker. Sannsynligvis sentrert rundt Arbeiderpartiet og Høyre.
Og alle de småpartiene. Venstre, MDG, Rødt.
De ville hatt enorme problemer med å vinne en eneste valgkrets. De ville enten forsvunnet eller blitt slukt av de store. Vi ville fått færre partier, mer stabile ettpartiregjeringer, men...
Men mange velgere ville føle seg politisk hjemløse.
Nettopp.
Det der henger jo perfekt sammen med neste tema. Hvorfor har vi det hele tatt de partiene vi har? Hvorfor er Norge et senterparti, mens USA ikke har noe som ligner? Kildene trekker frem en klassisk teori av Lupset og Rokkan.
Ja, og deres teori om sosiale konfliktlinjer, eller cleavages, den er helt fundamental for å forstå dette.
Ok.
Teorien deres er, i korte trekk, at de vesteuropeiske partisystemene ble frosset fast rundt fire store historiske konflikter.
Frosset fast? Det høres dramatisk ut. Hvilke konflikter var dette?
Den første og mest kjente er konflikten mellom arbeid og kapital. Den ga oss arbeiderpartier og høyrepartier.
Den er jo lett å se.
Ja. Den andre var en territorial konflikt mellom sentrum og periferi, altså motstand fra regionene mot sentralmakten. Den ga oss partier som Senterpartiet.
Aha.
Ja. Den tredje var en verdimessig konflikt mellom stat og kirke, om kontroll over utdanning og moral. Den skapte kristendemokratiske partier.
Som KrF?
Som KrF, ja. Og den fjerde, som ofte overlapper litt med den andre, var konflikten mellom by og land, som skapte rene bondepartier.
Vent litt, la oss teste dette. Hvis vi tar Senterpartiet som eksempel, så ble det altså født ut av både sentrum-periferi-konflikten og by-land-konflikten.
Ja.
Og KrF direkte ut fra stat-kirke-konflikten. Det er jo som å se politisk DNA. Disse gamle skillene er fortsatt helt synlige på stemmesedlene i dag.
Akkurat. Det er hele poenget. Selv om velgerne er mindre lojale i dag og nye partier har kommet til, så er grunnmuren i partisystemet vårt fortsatt preget av disse historiske skillene.
Så systemet er ikke tint opp helt ennå?
Noen mener det er i ferd med å tine, ja. At nye konfliktlinjer som vekst mot vern for miljøpartiene eller globalisering mot nasjonalstat overtar. Men sporene etter de gamle er utrolig seiglivede.
Greit. Vi har sett på hvordan staten er bygget og hvordan vi velger hvem som skal styre. Men hva gjør staten for oss når valget er over? Det leder oss rett inn i det som kanskje betyr mest for hverdagen din. Velferdsstaten.
Ja, og her presenterer kildene en veldig kjent modell fra Gösta Esping Andersen. Han deler velferdsstater inn i tre verdener.
Tre verdener?
Ja. Og genistreken hans var at han ikke bare så på hvor mye penger en stat bruker, men hvordan en organiserer forholdet mellom stat, marked og familie.
Ok, hvordan da?
Hans nøkkelbegrep er dekommodifisering. Det høres akademisk ut, men betyr noe veldig konkret.
Ja, hva betyr det?
I hvilken grad kan du opprettholde en anstendig levestandard uten å måtte selge arbeidskraften din på markedet? Altså, hvor godt er du sikret hvis du blir syk eller arbeidsledig?
Aha. Ok, la oss ta de tre verdenene hans. Først ut er det liberale regimet. USA, Storbritannia.
Her er graden av dekommodifisering veldig lav. Hovedprinsippet er at markedet skal løse de fleste problemer.
Du er din egen lykkesmed.
Ganske nøyaktig. Staten trer bare inn med et minimalt sikkerhetsnett for de aller fattigste. Ytelsene er ofte strengt behovsprøvde og, ja, stigmatiserende. Systemet oppfordrer til private forsikringer.
Greit. Nummer to er det konservative eller korporative regimet. Tyskland, Frankrike.
Korrekt. Her er velferdsordningene tett knyttet til arbeidslivet ditt, til yrket ditt. Målet er ikke nødvendigvis likhet for alle.
Men å bevare status?
Nettopp. Å bevare den statusen og inntekten du har. En ingeniør får bedre ytelser enn en renholder. Samtidig hviler det et stort ansvar på familien, spesielt for omsorg.
Så det handler mindre om å løfte alle til samme nivå, og mer om å sikre at du ikke faller for langt ned fra der du var?
Presis. Systemet er designet for å opprettholde sosiale skiller, ikke jevne dem ut. Du er godt sikret så lenge du har en stabil jobb, men de som står utenfor...
De har det tøffere.
Ja, de har langt svakere rettigheter.
Og til slutt, modellen vi kjenner best... Den sosialdemokratiske?
Den nordiske. Her er graden av dekommodifiering høy. Målet er universell likhet. Rettighetene er ikke knyttet til jobb eller behov, men til statsborgerskap.
Så alle får det samme, som i arbeidslivet for både kvinner og menn. Så for å koke dette ned for deg som lytter, mister du jobben i USA, er du i stor grad overlatt til markedet og et minimalt nett.
Ja,
Mister du jobben i Tyskland, vil ytelsene dine avhenge av forsikringsordningen du hadde gjennom jobben.
Helt riktig.
Og mister du jobben i Norge, garanterer staten deg en universal grunnstøtte, simpelt fordi du er borger.
Det er tre fundamentalt forskjellige filosofier om hva et samfunn skylder sine innbyggere. Helt ulik logikk.
Så, etter denne reisen gjennom studieguiden din, hva er den store innsikten? For meg er det at demokrati ikke er én ting. Det er ikke det samme overalt.
Nei, absolutt ikke.
Selve operativsystemet til et land, disse valgene om maktfordeling, valgsystem, velferd, de skaper jo vidt forskjellige samfunn. Det er ikke abstrakt, det er selve blåkopien for hverdagen din.
Nettopp.
Disse strukturene er ikke nøytrale, de er ikke bare tekniske detaljer, de er makt.
Makt.
Ja, de avgjør hvilke stemmer som blir hørt, hvilke interesser som vinner frem, og hvor mye trygghet du kan forvente å ha i livet.
Og det leder oss til en siste tanke å ta med seg. Kildene dine viser jo krystallklart hvordan partisystemene våre er et ekko av konflikter fra forrige århundre. Klasse, religion, sentrum mot periferi.
Mm. Men hva skjer når de definerende utfordringene i vår tid, som klimaendringer, globalisering, kunstig intelligens, når de ikke passer pent inn i disse gamle boksene?
Det er det store ubesvarte spørsmålet. Er de politiske institusjonene og partiene vi har arvet egentlig rigget for å løse det 21. århundres problemer?
Eller sprekker det opp?
Eller er uroen vi ser i mange demokratier i dag bare de første skjelvingene? De første tegnene på nye, dyptgripende konfliktlinjer som over tid vil tvinge frem helt nye partier, nye allianser og kanskje helt nye måter å organisere politikken på? Det er noe å tenke videre på.